Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoyatda ayblanib sudlanmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan 1.2 milliard dollarlik shartnomalarni imzoladi. Rossiyaga parallel import ortidan O'zbekistondagi omborlar to'lib ketdi. Andrey Makarevich O'zbekistonda konsert tashkilotchilariga tahdid bo'layotganini iddao qildi. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Volnovaxada 9 kishini otib o'ldirganlikda gumonlangan rus harbiylari qo'lga olindi. Lionel Messi 8-chi marta oltin to'p sovrindori bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Sherzod Yusuf. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoiy modda doirasida sud qilinmoqda. Bu haqida gazeta O'z 31 oktyabrda viloyatdagi maxsus muxbirga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Rustam Pardayev Jinoyat kodeksining 167 moddasi, 168 moddasi, 209 modda va 228 moddasi bilan ayblanmoqda. Rustam Pardayevning advokati Ruslan Qalqonov sobiq hokim 3 oy avval hibsga olinganini bildirgan. U Termiz shahridagi 9-chi sonli tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi raisi Odilbek Begimqulov Pardayevga nisbatan sud jarayoni 3 noyabrda boshlanishini aytgan. O'zbekiston delegatsiyasining Qobulga safari doirasida 1.2 milliard dollarlik eksport-import kelishuviga erishildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Dunyo axborot agentligi xabar berdi. O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev, Afg'oniston bosh vazirining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Abdulg'ani Barodar o'rtasida tor doirada muzokara o'tkazgan. Tolon News xabarida aytilishicha, mazkur uchrashuvda temir yo'l, transport, tog'kon sanoati, suv resurslarini boshqarish kabi sohalardagi hamkorlik va afg'on yoshlarini ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari muhokama qilingan. NF Group ekspertlari hisob-kitobicha Rossiya parallel importining rivojlanishi oqibatida postsovet davlatlarida omborlar yetishmovchiligi yuzaga keldi. Ayni paytda 1 million kvadrat metr ombor maydoniga ehtiyoj sezilmoqda. Kommersant nashri NF Group ma'lumotiga tayangan holda, bu borada boshqa davlatlarga qaraganda O'zbekistonning imkoniyatlari kengroq bo'lib qolayotgani to'g'risida yozdi. Masalan, Gruziya, Armaniston, Qirg'iziston va Tojikistonda bo'sh omborlar qolmagan. Belarusda esa bo'sh ombor maydonlari 1%ga yetmagan darajada qolgan xolos. O'zbekistondagi omborlarning umumiy maydoni 208 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Hozir bu maydonning faqat 5.2% bo'sh qolmoqda, deyiladi xabarda. Kommersant ekspertlariga ko'ra, postsovet hududlarida omborlar yetishmovchiligi paydo bo'lishiga Rossiya marketplace'larining rivojlanishi ham ta'sir ko'rsatgan. Mashina Vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlarini uyushtirganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi, deb xabar berdi Nastayashe Vremya. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq. Sizlar tomonga yana bormoqchi edik, ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdid bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llagani sabab bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman, dedi Makarevich o'zining video murojaatida. Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgan edi. Biroq Makarevich video murojaat bu haqida ma'lumot bermadi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda, deb bildirdi. Unga ko'ra, birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. Uchinchi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan, dedi Netanyahu matbuot anjumanida. Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng Tsahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bölgedagi yer usti amaliyoti masshtablarini kengaytirilishini ma'lum qildi. Ukrainaning Donetsk viloyatida Rossiya qo'shinlari okupatsiya qilgan Volnovaxa shahrida 9 kishini, jumladan 2 bolani otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 2 harbiy qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, qo'lga olinganlar Rossiyaning Uzoq Sharq mintaqasidan bo'lib, Donetskda kontrakt asosida harbiy xizmat o'tayotgan edi. Qo'mita jinoyat maishiy janjal oqibatida sodir etilganini bildirmoqda. 27 oktyabrda Volnovaxadagi xususiy uylardan birida o'qotar quroldan otib o'ldirilgan 9 kishining jasadi topilgan edi. Ulardan 4 nafari bir oila a'zolari, er, xotin va 2 bola. Qolgan 5 kishi esa bu oilaga mehmonga kelgan do'stlari va qarindoshlari bo'lgan. O'shanda ayrim Telegram kanallarda qotillik Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Mahalliy aholi oila boshlig'i o'ldirilishidan oldin undan samogon berishni talab qilgan Rossiya harbiylari bilan janjallashib qolgani to'g'risida aytib berganlar. Argentinaning Inter Miami jamoasi o'yinchisi Lionel Messi France futbol jurnali versiyasi bo'yicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va 8-chi marta Oltin to'p sovriniga ega bo'ldi. Sovrinni topshirish marosimi Parijdagi Châtelet teatrida o'tkazildi. France futbol jurnali uyushtirgan ovoz berishda ishtirok etganlar 2-chi o'ringa Manchester City o'yinchisi Norvegiyalik Erling Haalandni, 3-chi o'ringa Paris Saint-Germain o'yinchisi Kylian Mbappeni munosib topgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bir surat tarixi yoxud 5 yilga qamalgan o'zbekistonlik Ukrainada jang qilganmi? Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatida Ukrainaning bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi armiyasi saflarida jang qilganlikda ayblangan 38 yashar O'zbekiston fuqarosi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston sudi Yuqori Chirchiq tumanida to'lgan Ildar Xayrullinni mamlakat jinoyat kodeksining 154-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topgan. Ozodlik ko'rgan tergov hujjatlariga ko'ra, Yuqori Chirchiqlik shaxs 2014-2015 yillarda Ukrainada davlat qurolli kuchlariga qarshi jangovar harakatlarda qatnashgan. Ammo yaqinlari Xayrullinning Ukrainadagi urushda qatnashmagani, u yerga bormagani va ayblovda aytilgan paytda Rossiyada bo'lganini da'vo qilmoqda. Bu O'zbekiston fuqarosining Ukraina hududida jang harakatlarida qatnashgani uchun qamalganiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'zbekiston Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini tan olmasligini aytgan. Ildar Xayrullin ustidan sud 23 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. Yaqinlari sudda Xayrullinning ayblovini tan olmagani va Ukrainaga bormagani haqidagi hujjatlar inobatga olinmagan maganini da'vo qilmoqda. Sud raisi ukamni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukmni eshittirdi. Advokat ukamning Ukraina hududida bo'lmagani haqida faktlarni bayon qildi va ukamga nimaga asoslanib bunday adolatsiz jazo beryapsiz deb so'radi. Uning bu savoliga javoban sudya unga hisob berish niyatida emasligini aytdi va hukm ustidan shikoyat qilishga vaqt bor dedi, deydi opasi Albina Xayrullina. Oilasi ozodlikka taqdim qilgan ayblov va sudlov hujjatlarida 2023 yilda olib borilgan tergov jarayonida Ildar Xayrullin 2014-2015 yillarda Donetsk hududida janglarda qatnashgani aniqlangan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi bu tergovchisi jinoyat sodir etilganiga dalil sifatida Miratvorets saytida Ildar Xayrullin nomiga ochilgan profilni keltirgan. Tergovga ko'ra, shu saytda harbiy kiyimda, qo'lida qurol bilan tushgan suratdagi shaxsning Xayrullin ekani portretshunoslik ekspertizasi xulosasi bilan ko'rsatilgan va profil egasi o'z postlarida Ukrainadagi jangovar harakatlar haqida ma'lumot bergani, jangovar harakatlarda qatnashish maqsadida harakatlangani aniqlangan. Xayrullinga tegishli qo'l telefonidan esa bu ayblovni tasdiqlovchi 3 dona screenshot saqlanib kelinayotgani aniqlangan va daliliy ashyo sifatida olingan. Natijada Ildar Xayrullinga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-modda birinchi qismi bilan ayblov e'lon qilingan. Miratvorets sayti esa Ukraina armiyasiga qarshi Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan yollanma jangchilar shaxsini fosh qiluvchi internet sayti sifatida tanilgan. Bir guruh faollar ochgan bu saytda turli davlatlarning fuqarolari, shu jumladan o'zbekistonliklarning ham ismlari keltirilgan. Ammo bir guruh faollar ochgan bu saytdagi ma'lumotlar rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Yaqinlari Miratvorets saytidagi surat Ildar Xayrullinga tegishli ekanini, u haqiqatan harbiy kiyim va qurol bilan suratga tushganini tasdiqlamoqda. Ammo ular surat ortidagi voqea tergovning ayblovidan butunlay boshqacha ekanini da'vo qilmoqda. Ularning iddaosicha, Xayrullin bu saytga qo'yilgan suratlarga Rossiya hududida tushgan, Ukrainaga umuman bormagan va suratdagi qurol o'qotar emas. Bu o'qotar qurol emas, pnevmatik qurol, sharchalar bilan o'tadi. U Tataristonda, umuman Rossiya bo'ylab bemalol sotiladi. Ruxsat kerakmas. Bu surat Miratvorets saytida qanday paydo bo'lib qolganini men bilmayman. Tergovda mana shu surat, yana qanaqadir SMS yozishma va yana ikki guvohning ko'rsatmasi bor. Ildar bu guvohlar bilan gaplashmaganman dedi. Guvohlardan biri mast holda gaplashgandim dedi. Yana biri esa sudda ko'rsatmasdan voz kechdi deb da'vo qilmoqda Xayrullinning akasi Lenur Davletshin. Lenur Davletshinga ko'ra, aslida ukasi Ildar 2023 yilning may oyida butunlay boshqa sabab onasining mulkiga tegishli oila mojaro ortidan hibsga olingan edi. Uning da'vosicha hibsga olingach Xayrullin qariyb 3 oy jinoyat ishi ochilmagan holda, na tergov, na so'rovsiz toshturmada saqlangan. Onasi Madina Xayrullinaning iddao qilishicha, 2014 yilda Ildar Tatariston Respublikasida bo'lgan. bo'lishgan. O'sha kezda uning o'zi va katta o'g'li Linur ham Rossiya hududida bo'lishgan. U urushda qatnashmagan. O'g'limning qo'lida it tishlab olganidan qolgan chandiq bor. Ular bu chandiq o'qdan qolganmi yoki it tishlaganidan deb qiziqishdi. Men aytdim, Ildarni ko'zimni o'ngida it tishlagan. It katta edi. Ambulator sharoitda davolangan. Yalabugada tibbiy kartasi ham bor. Bu haqda ma'lumotnoma ham bor. Ya'ni yaqinlari Ildar Xayrulinning bir muddat Rossiya, bir muddat O'zbekistonda yashab ishlab yurgani va Ukrainada umuman bo'lmaganini iddao qilishmoqda. Ular buni tasdiqlovchi hujjatlarni sudga taqdim qilganini ham aytishmoqda. Yaqinlari da'vosicha ayni ish tergovi va sudi mutlaqo asossiz o'tgan. Ular 23 oktyabr kungi sud hukmi ustidan apellyatsiya sudiga ariza kiritish niyatini bildirmoqda. Yaqinlari va qonuniy himoyachisi mutlaqo asossiz deb topgan sudlov O'zbekiston fuqarosining Ukrainadagi urushda qatnashishiga ayblanishi va go'yoki bu aybning isbotlanishiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. Hozir Ukrainada 2022 yilning 24 fevralda Rossiya boshlagan qurolli agressiya davom etmoqda. Ukrainaning sharqiy qismida qariyb 1,5 yildagi urush bormoqda. Bu urushda ham Rossiya, ham Ukraina safida turib qatnashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar ko'p. Ozodlik Ukraina safidagi o'zbeklardan ko'pchiligi bilan suhbatlar qilgan. Shu jumladan Rossiya armiyasi safida borib Ukrainada vafot etgan o'zbekistonliklar haqida ham turkum lavhalar hozirlagan. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga bot-bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob bo'lgani yo'q. Hozirga qadar O'zbekiston tomoni bu urushda qatnashgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilish va 5 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari Ukrainadagi urushda qatnashayotgan fuqarolar soni yoki buning uchun qamalgan fuqarolar haqida biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Ammo Rossiyadagi o'zbekistonliklar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faollari Ukrainadagi urushga o'z ixtiyori bilan yollanayotgan yoki aldab jo'natilayotgan o'zbekistonliklar borligini aytib kelmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi tan olmagan. O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rasmiy Toshkentning ayni pozitsiyasini Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan ko'p o'tmay 2022 yilning 17 martida Senatdagi bayonotida ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shimoliy Kavkazda o'tgan antisemit aksiyalari ommaviy tartibsizliklarga aylandi. G'azoda tsaxal amaliyoti davom etmoqda. Valnavaxada bir oiladan bo'lgan 9 kishining otib o'ldirilishida rus harbiylari ayblanmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Rossiya Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. Isroil Hamas urushining 23-chi va Ukrainadagi urushning 614-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Praga studiyasida men Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Dushanba kuni Isroil armiyasi G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Armiya, shuningdek, binolar va tunnellarda o'zlarini to'sib qo'ygan va qo'shinlarga hujum qilishga uringan o'nlab jangarilarni o'ldirganini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 3 haftalik urushning 2-chi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil 7 oktyabr kungi qonli hujum chog'ida Hamas tomonidan garovga olingan 239 kishini qaytarishga bel bog'lagan. G'azodagi Sog'liqni saqlash vazirligi falastinliklar qurbonlar sonining 8000 dan oshganini aytdi. Hamasning Isroilga hujumi oqibatida 1400 dan ortiq kishi halok bo'ldi. G'azo sektoridagi katta turar joy binosini Isroil qo'shinlari bombardimon qildi. Mahalliy fuqaro mudofaasi qutqaruv bo'limi vayronalar ostida qolganlarni olib chiqish bo'yicha sa'y harakatlarini davom ettirmoqda. Mahalliy qutqaruvchilar 20 ta bino zarar ko'rgan mavzeda ish olib bormoqda. Doimiy havo hujumlari va qutqaruv texnikalari yetishmasligiga qaramay, qutqaruvchilar va mahalliy aholi jarohatlanganlarni vayronalar ostidan qo'lda olib chiqmoqda. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi qurbonlar soni 8005 nafarga yetganini bildirdi. Qurbonlarning 3300 dan ortig'i voyaga yetmaganlar, 2000 dan ortig'i esa ayollar. Yakshanba kuni G'azo bo'lgasiga 33 ta yuk mashinasida gumanitar yordam o'tkazildi. Bu bo'lgaga yuklar kirishi qaytadan ochilganidan beri o'tkazilgan eng katta karvondir. Yuk mashinalari Hamas nazoratidagi Falastin hududiga oziq-ovqat, suv va dori-darmon olib kirgani aytilmoqda. BMT xabarnomasiga ko'ra, G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasidagi Rafah chegara maskanidan 21 oktyabrdan beri jami 117 ta yuk mashinasi o'tgan. Tashkilot buni juda kam deb hisoblamoqda. Hamas jangarilari 7 oktyabrda Isroilga hujum qilganidan so'ng, Isroil hukumati G'azo bo'lgasini qamalga olib, hududni elektr, oziq-ovqat va suv ta'minotidan uzib qo'ygan edi. Ushbu voqealarga qadar G'azoga har kuni qariyb 500 ta yuk mashinasida gumanitar yordam va tijorat yuklari kelib turgan. 28 oktyabr shanba kuni aloqadagi uzilishlar tufayli bo'lgaga bitta ham mashina kira olmadi. G'azoda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar bu yerdagi vaziyatni gumanitar inqiroz yoki halokat deya ta'riflamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlariga ko'maklashish agentligi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kuni agentlikning G'azodagi omborlariga bir necha ming kishilik olomon bostirib kirib, un va birlamchi ehtiyoj mollarini olib ketgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali suhbat chog'ida G'azo bo'lgasining tinch aholisi uchun gumanitar yordam oqimini zudlikda va sezilarli darajada oshirish lozimligini urg'uladi. Xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Hamasni garovga olingan barcha asirlarni ozod qilishga chaqirdi. Isroildan esa G'azodagi tinch aholini oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlash uchun jiddiy harakat qilishni so'radi. Karimxon Qohirada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida cherkovlar, maktablar va shifoxonalar yaqinida sodir bo'lgan vayronagarchilik va havo hujumlaridan xavotir bildirdi.
I call for the immediate release of all hostages taken from Israel.
Men Hamasdan garovga olingan barchani zudlik bilan ozod qilishni va ularni oilalari bag'riga sog'-salomat qaytarishni so'rayman. Isroil esa G'azo tinch aholisi oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlanishi uchun kechiktirmasdan aniq harakatlar qilishi kerak. Hozir G'azoda xuddi o'rta asrlardagidek dori-darmonsiz operatsiyalar o'tkazilayotgani haqida xabarlarni eshityapmiz.
Of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages.
Karimxon Isroilni xalqaro huquqni hurmat qilishga chaqirdi, ammo Isroilni urush jinoyatlarida ayblamadi. Xalqaro jinoiy sud 2014-yildan beri Isroil va Falastin rasmiylarining harakatlarini tekshirib keladi. G'azoda Isroil hujumlari natijasida juma kuni kechqurun uzilgan internet va telefon kecha qayta tiklandi. Benyamin Netanyahu Isroil-Hamas urushini Isroilning mavjudligi uchun kurash deb atadi. U urushda ikkinchi bosqich boshlanganini e'lon qilib, Hamas tomonidan garovga olingan 229 kishini qaytarishga va'da berdi. Toshkentda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Bu haqda sobiq deputat Rasul Kusherbayev o'z sahifasida xabar qildi.
Bildirilishicha, 29 oktyabr kuni Amir Temur xiyoboniga 100 dan ortiq odam yig'ilgan. Huquq-tartibot idoralari rejalashtirilgan yig'ilishdan xabardor bo'lgan. 100 dan ortiq odam ichki ishlar bo'limlariga olib borib, suhbat o'tkazilgan va ularning aksariyatini qo'yib yuborgan.
Ularning ayrimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzilib, materiallar sudga taqdim etilgan. 29 oktyabr kuni kechqurun Shimoliy Kavkazda Maxachqala, Nalchik, Xasavyurt, Cherkesk, Darbandda antisemit aksiyalari o'tkazildi. Dog'iston poytaxti Maxachqaladagi aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi ishtirok etgani aytilmoqda. Aksiya ishtirokchilari Tel-Avivdan uchib kelgan uchoqda yahudiylarni topish va shaharga kirgizmaslik maqsadida Maxachqala aeroportini bosib olgan. 30 oktyabr tongga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar tartibsizliklar ishtirokchilarini tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirganlar. Olomon hatto Amon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar berdi.
Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi.
Yakshanba kuni kechki soat 9:00 Olomon aeroportining uchish-qo'nish maydonchasiga bostirib kirgan va Tel-Avivdan kelgan samolyot bortiga chiqishga harakat qilgan. 30 oktyabr soat 2 holatiga ko'ra, tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida toshbo'ron qilingan 9 politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Shimoliy Kavkaz politsiya rahbariyati tartibsizliklarni tashkil qilgan brezillik kishi aniqlangani, ulardan 60 nafari qo'lga olinganini xabar qildi. Aeroport binosiga zarar yetgani, jihozlar vayron qilingani va o'g'irlangani aytilmoqda. Aeroport 31 oktyabrga o'tar kechasi ishga tushirilishi bildirildi. Hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalarida ham bu voqea haqida kechikib xabar berildi. Cherkessikda Isroil fuqarolarini mamlakat hududiga kiritmaslik talab qilingan namoyish o'tkazildi. Namoyishchilardan kamida 30 nafari qo'lga olindi. 29 oktyabrda Dog'istonning Derbent shahrida Isroildan kelgan qochqinlarni go'yoki mahalliy mehmonxonalarga joylashtirish rejasi mavjudligi to'g'risidagi mishmishlar ortidan namoyish bo'lib o'tdi. Kabardin-Balkar respublikasi poytaxti Nalchik shahrida qurilayotgan yahudiy madaniy markazi binosi oldida norozilar avtomobil pokrishkalarini yoqib yubordilar. Bino devorlariga yahudlarga o'lim degan so'zlar yozib ketildi. Shimoliy Kavkaz muftiylari esa antisemit aksiyalariga qarshi fikr bildirdilar va bu namoyishlarni fitnachilar uyushtirmoqda deb hisoblashlarini aytdilar. Rossiya bosh ravvinligining Dog'istondagi vakili Ovadiya Isakov respublikadagi yahudiy aholi evakuatsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda Dog'istonda 600-800 yahudiy oilasi yashamoqda. Isakovning aytishicha, Derbentdagi yahudiy jamoasi turli ma'lumotlarga qaraganda bu yerga 4-chi va 7-chi asrlar oralig'ida ko'chib kelgan. Amerika antidefamatsiya ligasi, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada, AQSh, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiyada yahudiylarga qarshi o'nlab norozilik chiqishlari bo'lganini qayd etgan. Endi esa Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlar bilan tanishing. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 30 oktyabr kuningi ertalabki hisobotida eng shiddatli janglar Donbassning Avdeyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida davom etayotgani qayd etilgan. O'tgan kun davomida Rossiya va Ukraina qo'shinlari o'rtasida 60 ga yaqin harbiy to'qnashuv bo'lib o'tgani aytildi. Rossiya bo'linmalari Zaporojye viloyati Rabatina hududida yo'qolgan pozitsiyalarni tiklashga harakat qilmoqda. Ukraina tomoni dushmanning 5 ta hujumi qaytarilganini ta'kidlamoqda. O'tgan 24 soat ichida Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi 100 dan ortiq aholi punktlari Rossiya tomonidan o'qqa tutilgan. Xerson viloyatida 5 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. 30 oktyabr dushanba kuni ertalab Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Odessa viloyati hududiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada kema ta'mirlash zavodiga zarar yetdi. 2 kishi jarohat oldi. Bu haqda Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Alek Kiper ma'lum qildi. Ukraina havodan mudofaa tizimi o'tgan tunda ruslarning 12 ta kamikadze droni va 2 ta raketasi urib tushirilganini ochiqladi. Shu kuni ertalab Sevastopolda dengiz transport va Qrim mosti bo'ylab harakatlanish to'xtatildi. Sevastopol 2 ta suv osti dronlari tomonidan hujumga uchragani aytildi. Rostov-na-Donda yakshanba kungi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan dron qoldiqlari 6 ta xususiy uy va 1 avtomobilning tomlariga zarar yetkazdi, dedi shahar ma'muriyati rahbari Aleksey Logvinenko. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 65 mamlakatdan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar Maltada Ukraina-Rossiya urushini tugatish bo'yicha tinchlik formulasini muhokama qilish uchun yig'ildi. Bu sammit Jidda va Kopengagenda o'tgan uchrashuvlardan keyin o'tayotgan 3-chi shunday konferensiya. Rossiya sammitga taklif qilinmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy taklif qilgan 10 banddan iborat tinchlik rejasida Ukraina hududi yaxlitligini tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqish, oziq-ovqat va energiya ta'minotini himoya qilish, yadroviy xavfsizlik hamda barcha mahbuslarni ozod qilish kabi talablar ilgari surilgan. Muzokaralarda G'arbning Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash masalasi muhokama qilinadi. So'nggi paytlarda Isroil-Falastin mojarosi dunyo e'tiborini Kiyevdan yaqin sharqqa ko'chirdi. Moskva Maltani sammitga mezbonlik qilgani uchun tanqid qilib, muzokaralarni Rossiyaga qarshi tadbir deya ta'rifladi va bu teskari samara berishini ta'kidladi. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Pekinda bo'lib o'tayotgan harbiy forumda Rossiya-Ukraina inqirozini tartibga solish bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. Xitoyning harbiy diplomatiya bo'yicha Sianshan yillik forumda so'zga chiqqan Shoygu, Rossiya G'arb bilan birgalikda yashash bo'yicha muzokaralarga tayyor ekanini qo'shimcha qildi.
Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным.
Rossiya har qanday xavfsizlik muammosini muhokama qilish va hal qilish bo'yicha muzokaralarga ochiq. Agar bu muloqot halol, adolatli va o'zaro hurmatga asoslangan bo'lsa. Biroq bu uchun G'arb Rossiyani strategik mag'lubiyatga uchratishni maqsad qilgan bo'zg'unchi g'oyasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Bu sohada samarali muzokaralar olib borish mumkin. Zarur shart-sharoit yaratilsa, biz Ukraina inqirozini mojarodan keyin hal qilish bo'yicha ham kelgusida Rossiya G'arb hamkorligi parametrlari yuzasidan ham real asoslarda siyosiy munozaralarga tayyor bo'lamiz.
Так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом.
Shoygu NATO davlatlari mintaqada qurollanish poygasiga kirishib, o'z harbiy ishtiroki hamda harbiy mashg'ulotlar ko'lamini oshirayotganini ta'kidladi. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Rossiya qo'shinlari okupatsiya qilgan Volnovaxa shahrida 9 kishi, jumladan 2 bola jasadi topildi. Barcha jasadlarda o'qotar quroldan yetkazilgan jarohat izlari bor. Bu haqda Rossiya tergov qo'mitasi ma'lum qilmoqda. Jasadlar xususiy uyda topilgan. 2 va undan ortiq shaxslar, jumladan yosh bolalarning o'ldirilishi fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, jinoyatga aloqador shaxslar aniqlanmoqda. Tergov qo'mitasi boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Astra Telegram kanali uy egasining qo'shnilari va uzoq qarindoshlariga havola bergan holda voqea 27 oktyabr kuni sodir bo'lganini xabar qildi. Baza Telegram kanali ma'lumotida esa jinoyat 28 oktyabrda yuz bergani, uyda er-xotin 2 farzandi bilan birga yashagani, o'sha kuni ularnikida muhtamalan do'stlari bilan bo'lgan yana 5 kishi bo'lgani aytiladi. Qotillik sabablari hozircha mavhum. Baza yozishicha, 28 oktyabr kechasi soat 2 da xususiy uyda xonadon sohiblari bilan taniq belgilarsiz harbiy ustbosh kiygan noma'lum odamlar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Uydagi 9 kishining barchasi otib o'ldirilgan va boshqa xonalardan topilgan. Janjal nimadan chiqqani va harbiy kiyimli shaxslarning bu qotilliklarga aloqasi bor yoki yo'qligi o'rganilmoqda. Ularni Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchisi o'ldirgan. U Natashaning eri bilan nimanidir talashib qolgan. Voqeadan so'ng darhol katta boshliqlar kelishib, hammasini bosti-bosti qila boshlashdi. Qo'shnilarga churq etmaslik buyurildi deya oilaning bir tanishidan iqtibos keltiradi Astra. Qo'shnilardan biri esa barcha marhumlar boshlariga otib o'ldirilganini aytmoqda. Tarmoqlarda bu qotillikka Ukraina urushiga jalb qilingan Qodirovchilar aloqasi borligi yo'qligi to'g'risida xabarlar tarqalmoqda. Volnovaxa shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan 2022 yil martda bosib olingan edi. Oktyabr kuni Rossiyada va boshqa qator mamlakatlarda siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasi uchun ismlarning qaytishi an'anaviy aksiyasi o'tkazildi. Aksiya ishtirokchilari sovet terrori yillarida halok bo'lgan insonlarning ismlarini o'qidilar. Aksiya oldidan Memorial Inson huquqlari tashkiloti bayonot bilan chiqdi.
Harbiy mojarolar, ommaviy qotilliklar va hibsga olishlar manzarasida bu voqealar qayerda bo'layotganidan qat'iy nazar, har bir alohida inson hayotining qiymatini eslashga o'tkir ehtiyoj tug'iladi. Biz bugun turli sabablarga ko'ra sovet davlati terrori qurbonlarini xotirlashni va ular haqida gapirishni muhim deb biladigan barchani ismlarning qaytishi aksiyasiga taklif etamiz.
Rossiyaning ko'plab shaharlarida, shuningdek Ukraina, Germaniya, Chexiya, Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston va boshqa mamlakatlarda ismlarning qaytishi aksiyalari o'tkazilib, tadbir chog'ida memorial bilan to'g'ridan-to'g'ri ulanish tashkil qilindi. Moskvada aksiya Lublyanka maydonidagi Solovetsk toshi yonida o'tkazildi. Politsiya 29 oktyabr kuni ertalabdan maydonni o'rab oldi. Novosibirskda prokuratura ismlarning qaytishi aksiyasi o'tkazilishini taqiqladi. 1974 yil 30 oktyabrda Mordoviya va Perm qamoqxonalari mahkumlari SSRdagi siyosiy qatag'onlarga qarshi norozilik sifatida ochlik e'lon qilishgan edi. O'shandan boshlab har yili shu sanada siyosiy mahkumlarning ochlik e'lon qilishi, 1987 yildan esa Sovet Ittifoqining turli shaharlarida namoyishlar bo'lishi an'ana tusini oldi. 1991 yil 18 oktyabrda RSFSR Oliy Sovetining siyosiy qatag'onlar qurbonlarini xotirlash kunini belgilash to'g'risidagi qarori qabul qilingach, 30 oktyabr rasman xotira kuni sifatida tan olindi. Haqiqiy qamoq jazosiga hukm qilingan bir qancha rossiyalik siyosatchilar avvalroq e'lon qilinganidek 30 oktyabr kuni siyosiy mahbuslar kunini qo'llab-quvvatlab bir kunlik ochlik e'lon qilishmoqda. Aksiya oy boshida Aleksey Navalniy tomonidan taklif qilingan edi. Undan tashqari ochlikka Ilya Yashin, Vladimir Karamurza, Liliya Chaynashiva, Daniel Klaxodniy va Vadim Astanin, Mikhail Kriger qo'shilishini bildirgan. Huquq himoyachilari ularning barchasini siyosiy mahbus deb tan olgan. Memorial Inson huquqlari jamiyati hisob-kitoblariga ko'ra hozirda Rossiyada 600 dan ortiq odam siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodlari tufayli ta'qib qilinmoqda. 2014 yil boshidan buyon bu ko'rsatkich 15 barobar oshdi. Shu bilan birga tashkilot yuzlab odamlar monitoringga kiritilmagan bo'lishi mumkinligini tan oladi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Te
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoyatda ayblanib sudlanmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan 1.2 milliard dollarlik shartnomalarni imzoladi. Rossiyaga parallel import ortidan O'zbekistondagi omborlar to'lib ketdi. Andrey Makarevich O'zbekistonda konsert tashkilotchilariga tahdid bo'layotganini iddao qildi. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Volnovaxada 9 kishini otib o'ldirganlikda gumonlangan rus harbiylari qo'lga olindi. Lionel Messi 8-chi marta oltin to'p sovrindori bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu qotar qurol emas, pnevmatik qurol. Sharchalar bilan otadi.
Sud raisi ukamni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni eshittirdi.
Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan 38 yashar Ildar Xayrullin Donetsk Xalq Respublikasi armiyasi safida jang qilishida ayblanib, 5 yilga qamaldi. Ayblovda Xayrullin tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar turkumiga kiruvchi yollanish jinoyatini sodir etgani uchun O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi 1-chi qismidagi jinoyatlarni sodir etgan deb xulosa berilgan. Bu O'zbekiston fuqarosining Ukraina hududida jang harakatlarida qatnashgani uchun qamalganiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. Ildar Xayrullin uchun sud 23 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. Xayrullinning akasi Linur Davletchin ukasining Ukrainaga bormagani va ayblovni tan olmagani, bundan tashqari aybsizligini tasdiqlovchi hujjatlar sudda inobatga olinmaganini da'vo qilmoqda.
Председатель суда приговорил брата к 5 годам лишения свободы.
Суд раиси укамни 5 йилга озодликдан маҳрум қилиш ҳақидаги ҳукмни эшиттирди. Адвокат укамнинг Украинада бўлмагани ҳақида фактларни баён қилди ва укамга нимага асосланиб бундай адолатсиз жазо беряпсиз деб сўради. Унинг бу саволга жавобан судья унга ҳисоб бериш ниятида эмаслигини айтди ва ҳукм устидан шикоят қилишга вақт бор деди. Афсуски, мен бу гапларни тасдиқлаб бериш имконига эга эмасман, чунки мендан судга киришдан олдин телефон
Linur Davletchin ozodlikka taqdim qilgan ayblov va sudlovga doir hujjatlarda keltirilishicha 2023 yilda olib borilgan tergovda Xayrullin bundan qariyb 10 yil muqaddam 2014-15 yillarda Donetsk hududida janglarda qatnashgani o'rtaga chiqqan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tergovchisi jinoyat sodir etilganiga dalil sifatida Miratvorit saytida Xayrullin nomiga ochilgan profilni keltirgan. Tergovga ko'ra, ushbu saytda harbiy kiyimda qo'lda qurol bilan tushgan suratdagi shaxs Xayrullin ekani portretshunoslik ekspertizasi xulosasi bilan ko'rsatilgan va profil egasining go'yoki Ukrainadagi jangovar harakatlar haqida ma'lumot bergani, jangovar harakatlarda qatnashish maqsadida harakatlangani aniqlangan.
Xayrullinga tegishli qo'l telefonida esa bu ayblovni tasdiqlovchi 3 dona skrinshot saqlanib kelinayotgani aniqlangan va daliliy ashyo sifatida olingan. Natijada Ildar Xayrullinga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bilan ayblov e'lon qilingan. Miratvorit sayti Ukraina armiyasiga qarshi Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan yollanma jangchilar shaxsini fosh qiluvchi internet sayti sifatida tanilgan. Bir guruh faollar ochgan bu saytda turli davlatlarning fuqarolari, shu jumladan o'zbekistonliklarning ham ismlari keltirilgan. Ammo bir guruh faollar tarqatayotgan ma'lumotlar odatdan boshqa mustaqil yoki rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Yaqinlar Miratvorit saytidagi surat Xayrullinga tegishli ekani, u haqiqatda harbiy kiyim va qurol bilan suratga tushganini tasdiqlamoqda, ammo ular surat ortidagi voqea ayblovdan butunlay boshqacha ekanini da'vo qilmoqda. Ya'ni ularning da'vosicha Xayrullin bu saytga qo'yilgan suratlarga Rossiya hududida tushgan, Ukrainaga esa umuman bormagan va suratdagi qurol ham o'qotar emas.
Она настоящая. Он действительно фотографировался с другом у меня дома, когда он находился в Елабуге.
Bu surat haqiqiy. Haqiqatda ham mening do'stim bilan Yelabugadagi uyimizda suratga tushgan. Buni hech kim rad etayotgani yo'q. Bu Kalashnikov pnevmatik avtomati. Surat xona ichida olingan. Qurolni hech kimga o'qtalmagan holda. Bu o'qotar qurol emas, pnevmatik qurol. Sharchalar bilan otadi. Bu Tataristonda umuman Rossiya bo'ylab bemalol sotiladi. Ruxsat kerak emas. Bu surat Miratvorit saytida qanday paydo bo'lib qolganini men bilmayman. Shunday qilib tergovda mana shu surat, yana qanaqadir SMS yozishma va yana ikki guvohning ko'rsatmasi bor. Bu ikkalasi biror narsani tuzuq quruq bilmaydi.
Ildar говорит, что этого не было разговора.
Ildar, bu guvohlar bilan gaplashmaganman, dedi. Guvohlardan biri mast holda gaplashgandim, dedi. Yana biri esa sudda ko'rsatmasidan voz kechdi.
Onasi Malina Xayrullinaning iddao qilishicha, aslida Ildar 2023-yilning may oyida butunlay boshqa sabab onasining mulkiga tegishli oilaviy mojaro ortidan hibsga olingan edi. Ammo kutilmaganda butunlay boshqa ayblov e'lon qilingan. Yaqinlar va qonuniy himoyachisi mutlaqo asossiz deb topgan sudlov O'zbekiston fuqarosining Ukrainadagi urushda qatnashishda ayblanishiga oid ozodlikka ma'lum ilk sudlovdir. Hozir Ukrainada 2022-yilning 24-fevralida Rossiya boshlagan qurolli agressiya davom etmoqda. Ukrainaning sharqiy qismida qariyb 1,5 yildirki urush bormoqda. Bu urushda ham Rossiya ham Ukraina safida turib qatnashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar ko'p. Ozodlik Ukraina safida o'zbeklar bilan suhbatlar qurgan. Ayni paytda Rossiya armiyasi safida urushga borib, Ukrainada vafot etgan o'zbekistonliklar haqida ham turkum lavhalar hozirlaganmiz. Bu lavhalarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga bot-bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olgani yo'q. Hozirga qadar O'zbekiston tomoni bu urushda qatnashgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi va 5 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari Ukrainadagi urushda qatnashayotgan fuqarolar soni yoki buning uchun qamalgan fuqarolar haqida biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Ammo Rossiyadagi o'zbekistonliklar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faollari Ukrainadagi urushga o'z ixtiyori bilan yollanayotgan yoki aldanib jo'natilayotgan o'zbekistonliklar ko'pligini aytib keladi.
Lekin boshqa narsa bor-da, mana shu urushga-ku, mayli, ko'pchilik tushunib turibdi, lekin biz e'tibor bermagan boshqa jihat bor. Ya'ni o'sha Rossiya bosib olgan 4 ta region bor. Shu regionda qurilish ishlari, ya'ni boshqa ishlarga ketyap turganlar bor. Ko'proq Tojikiston fuqarolari borganligini xabarlari kelyapti. O'zbekistonlar borganlar kam, juda ham ma'lumot kam. Bo'lsa ham, tushunishim bo'yicha O'zbekiston tomonidan shu ogohlantirish berilgandan keyin, ya'ni O'zbekistonda jinoiy javobgarlik bor deyilgandan keyin, bu narsani yashirishga bo'lgan harakat bor, shuning uchun ancha-muncha ma'lumot kam. Lekin mana shu urushga ishlagani bor deganlar ko'p. Ya'ni o'sha qurilish kompaniyalari orqasidan, boshqasidan, chunki yaxshi oylik ish haqi va'da qilinyapti va mana shu Mariupolda, boshqa joylarda qurilish va boshqa ishlarga jalb qilingan muhojirlar, mana kecha kuni yurishga yozgani bo'yicha biz ishlayapturgan brigadani oldiga snaryad kelib portladi. deb shunaqangi bir vaziyatni tasvirlab ma'lumot bergani Facebook'da post qilib yozdi.
Ukraina qurolli kuchlari Sharqiy birlashmasi matbuot xizmati rahbarining o'rinbosari Alan Jangujaga ko'ra, Ukraina armiyasi safida o'zi kabi markaziy osiyolik jangchilar oz emas. Ammo Ukraina qurolli kuchlari urush sharoitida bunday harbiylarga ma'lum otlar, shu jumladan ularning sonini matbuotga oshkor qilmasligini aytdi.
Здесь тоже надо принимать во внимание то, что такое.
Men masalan bu urushni ikki millat urushi emas, balki qadriyatlar urushi deb hisoblayman. Bu qanaqa qadriyatlar ekani aniq-tiniq ko'rinib turibdi. Ya'ni biz so'nggi imperiya bilan olishayotganimizni ham aniq bilaman. Lekin yana o'sha yuqoridagi gap. O'zga mamlakatdan kelgan odamlarning Ukraina qurolli kuchlariga harbiy xizmatchi bo'lib kirishi anchayin murakkab jarayonligini hisobga olish lozim. Va bunaqa odamlarni yollanma askar deyish to'g'ri emas. Ular maslak jangchilari. Qarang, Ukrain armiyasi safida qancha-qancha amerikaliklar, yevropaliklar bor. Ular o'z yurtlarida ancha ko'p pul topishlari mumkinligiga qaramay, bu yerda g'oya uchun jang qilishmoqda. Markaziy osiyoliklar ham shunday. Ular ham pul deb urushga kiritgani yo'q.
Shu tariqa xorijiy davlat qurolli kuchlari safida jang qilgani uchun Toshkent sudida 5 yilga hukm qilingan Ildar Xayrullin ishi matbuotga oshkor bo'lgan ilk jinoyat ishidir. Yaqinlar davosicha ayni ish tergovi va sudlovi mutlaqo asossiz o'tgan. Ular 23-oktyabr kungi sud hukmi ustidan apellyatsiya sudiga ariza kiritish niyatida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettirmoqda. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni vayronalar ostidan qidirmoqda. Dunyo mamlakatlarida Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Yaqin Sharqdagi urushning tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettiryapti. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektorida Isroil harbiylari harakatlanayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Shuningdek, G'azoga qilingan havo hujumlari videosi ham e'lon qilindi. Isroil armiyasi o'tgan kun davomida Hamasning G'azo sektoridagi 450 dan ortiq harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi. Tinimsiz bombardimonlar oqibatida uzilgan internet va telefon aloqasi yakshanba kuni tiklandi. Isroil harbiylari Qamaldagi G'azo anklaviga quruqlikdan, havodan va dengizdan zarbalarni kuchaytirmoqda. Isroil harbiylari Hamasning 150 dan ortiq yer osti nishonlariga zarba berganini bildirdi. Mojaro Hamas jangarilari 7-oktyabr kuni Isroil shaharlariga bostirib kirib, ko'plab odamni o'ldirgani va garovga olgandan keyin boshlandi. Isroil bunga javoban G'azoni oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa ta'minotdan uzib qo'yib, tinimsiz bombardimon qilmoqda. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi hozirgacha 7700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu 2014 yilda 6 hafta davom etgan G'azo urushida halok bo'lganlardan 3 barobar ko'p. Isroilning ishg'ol qilingan g'arbiy sohilda 100 dan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan reydlardan so'ng Hamas Isroil shaharlariga bostirib kirgan edi. Associated Press Falastindan qurbonlar sonini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Isroil rasmiylariga ko'ra Hamasning dastlabki hujumida 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil harbiylari G'azoda 222 kishi garovda saqlanayotganini aytmoqda. Hozirgacha garovga olingan 4 kishi ozod etilgan. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo shahrining Al-Nosir mahallasi aholisi 28 oktyabr kuni Isroil havo hujumi natijasida omon qolganlar va jasadlarni olib chiqishga shoshildi. Shanba kuni G'azoning Qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internetning uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, chunki Isroil havo hujumlarida jabrlangan odamlar yordam chaqira olmadi. Yakshanba kuni ertalab anklav uzra kuchli portlashlar eshitilar ekan, G'azo osmonini qalin qora va oq tutun qopladi. Isroil harbiy uchoqlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bombalar tashlab, askarlari va og'ir texnikalarini olib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, biroq yakshanba kuni bir qancha Falastin ommaviy axborot vositalari G'azoda telefon va internet aloqalari asta-sekin qaytayotgani haqida xabar berishdi. G'azo aholisi Isroilning quruqlikdan, havodan va dengizdan ommaviy bombardimonlari kuchayganini aytmoqda. G'azoning Dayr al-Balah shahridagi Bilol bin Raboh masjidi Isroil havo hujumidan so'ng vayron bo'lganini 29 oktyabr yakshanba kuni dron tasvirlari orqali ko'rsatildi. 28 oktyabr shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari bombalar tashlab, uning qo'shinlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bosib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet tarmog'idan uzilib qolgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu urushning ikkinchi bosqichi boshlanganini aytib, dushmanni yer ustida va yer ostida yo'q qilishini aytdi.
Kecha kechqurun quruqlikdagi qo'shinlarimiz yovuzlik qo'rg'onini yo'q qilish uchun G'azoga kirdi. Bu urushning ikkinchi bosqichi. Maqsadlar aniq: Hamasning harbiy va boshqaruv imkoniyatlarini yo'q qilish va garovga olinganlarni uyga qaytarish.
Til Avivdagi matbuot anjumanida Netanyahu isroilliklarni uzoq va mashaqqatli harbiy kampaniya kutib turgani haqida ogohlantirdi. U Isroil falastinliklarni G'azo shimoliga ko'chishga chaqirganini eslatar ekan, garovga olingan 200 dan ortiq odamni qutqarish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga va'da berdi. Har ikki tomonning sog'liqni saqlash idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosida 9,5 mingdan ortiq odam o'lgan. G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi yakshanba kuni erta tongda G'azo sektorida to'qnashuv boshlangan 7 oktyabrdan beri 8 mingdan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda 110 kishi halok bo'ldi deya xabar beradi sog'liqni saqlash boshqarmasi. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil tomonidan 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil armiyasi yakshanba kuni G'azodagi Jabaliya va Xon Yunusga hujum uyushtirdi. Shuningdek, Al Arabiya News xabariga ko'ra, Falastin qurolli kuchlari bilan to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tanklar va Isroilning boshqa qo'shinlari G'azo sektorida cheklangan, ammo barqaror tarzda oldinga siljimoqda. Bundan tashqari, Sahal shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi G'azo bo'lgasining shimoliy va markaziy hududlariga havo hujumlarini davom ettirdi. G'azodagi Xon Yunus chodirlarida yashayotgan falastinliklar Isroil Hamas boshqaruvidagi anklavga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etar ekan, hayot sharoitlari tobora og'irlashib borayotganini aytishadi.
Xudo bizga rahm qilsin va urush to'xtasin. Biz juda ko'p azob chekdik. Biz bu azoblarga dosh bera olmaymiz. Endi chiday olmaymiz. Hatto tog'lar ham bizning azoblarga dosh bera olmaydi. Biz bu ahvoldan ko'ra vayronalar ostida o'lib ketganimiz yaxshi edi degan xulosaga keldik. Hayotimiz turgan bitgani qiynoq. Hojatxonaga kirish uchun 3 soat navbat kutamiz. Bunaqada bola hojat chiqarish uchun 3 soat kuta oladimi? Bola non kuta oladimi? Kechadan beri non yemadim. Mendan non so'rashadi. Novoyxonaga boringlar deyman. Axir men nonni qayerdan olaman? Bu halokatli vaziyat.
Isroil harbiylari 28 oktyabr shanba kuni yana bir bor falastinliklarni G'azo sektori shimoliga evakuatsiya qilishga chaqirdi. Dunyo shaharlarida Isroildan harbiy harakatlar to'xtatilishini talab qilib va Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Turli jamoalardan yig'ilgan minglab odam Sidneyda Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Yahudiylar ishg'olga qarshi deb yozilgan bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Isroilga uyat va Falastin hech qachon o'lmaydi deya hayqirdi.
G'azoda va bosib olingan hududlarda apartheid davlatini yo'q qiling va Isroil sodir etayotgan urush jinoyatlarini to'xtating. Buni yahudiy jamiyati nomidan emas, o'z nomimizdan aytyapmiz.
Namoyishchi Emad Avstraliya hukumatini G'azodagi Falastin xalqiga qarshi genotsidga sheriklikda aybladi.
Biz Avstraliyadagi yahudiy jamoalar bilan birgalikda begunoh fuqarolar, bolalar, ayollarning o'limiga, infratuzilmani bombardimon qilishga chek qo'yishga chaqirish uchun yig'ildik.
Namoyish Sidneydagi Belmor bog'idagi katta miting bilan yakunlandi. Marsilda ham yuzlab odam falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Falastin bayroqlarini ko'tarib, Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakatlarini tugatishga chaqirdi.
Bugun Falastin xalqini qo'llab-quvvatlashimiz va ular uchun borligimizni aytish uchun to'plandik. Biz ularning ovozimiz. Bugun G'azoda internet aloqasi yo'q va ular biz bilan endi gaplasha olmaydi. Biz ularni eshita olmayapmiz.
AQShning Brooklyn shahrida ham Falastin tarafdorlari namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Brooklyn ko'prigida to'planib, Manhattanga transport harakatini to'xtatib qo'yishdi. Isroil G'azoda internet va aloqani uzib qo'yib, bombardimonlarni kuchaytirganidan so'ng dunyo shaharlari bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Bugungi anashular, yaqin sharq va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'ldan kimga foyda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Diplomat nashri yozishicha, temir yo'l qurilishi shaffoflik yo'qligi, kontrabanda va qarzga botib qolish kabi xavflarga to'la. Xitoy bosh vaziri Li Cian shu oy oxirida Qirg'izistonga tashrif buyurib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qiladi. Bu esa o'nlab yillar davomida muhokama qilingan loyiha nihoyat amalga oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini, keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar Xitoydan Yevropa va Yaqin Sharqqa muqobil yo'nalish ochishga qiziqishni kuchaytirdi va bu 20 yillik temir yo'l loyihasi qayta tiklanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo uchun sharq va g'arb o'rtasida tranzit mintaqa sifatida rolni kuchaytirish vaqti keldi. Yangi yo'nalish tovarlarning Yevropaga yetib borish vaqtini 7-8 kunga qisqartiradi va Markaziy Osiyo uchun kontinental savdo markazi rolini qayta tiklash imkoniyatlarini yaratadi. Ammo ekspertlar ko'p milliard dollarlik ushbu temir yo'l loyihasi notekis foyda keltiradi demoqda. Xitoy bilan savdo qiluvchi o'zbekistonlik tadbirkorlar aytishicha, Xitoydan Qozog'iston orqali O'zbekistonga poyezdda yuk tashish 45-70 kun olishi mumkin. Hozirgi temir yo'l eng arzon variant bo'lsa ham, tez buziladigan yoki qimmatli tovarlarni tashishga mos emas. Temir yo'l va havo transporti xarajatlari ham savdogarlar uchun muammo. Menimcha, Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishda duch keladigan asosiy muammolardan biri bu transport xarajatlari haddan tashqari qimmatligidir, deydi Toshkentdagi logistika firmasi egasi Otabek Siddiqov The Diplomat nashriga. Havo transportida shirkatlar har bir kilogram uchun 9 dollardan 25 dollargacha oladi. Yuk mashinasida tashish arzonroq, ammo baribir har bir kubometr uchun 130 dollargacha turishi mumkin. Transport xarajatlaridan tashqari Xitoydan O'zbekistonga keltiriladigan tovarga boj yuki ham bor. Afsuski, biz ham import qilishda korrupsiya muammosiga duch kelyapmiz, deya qo'shimcha qiladi Siddiqov. Siddiqov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ochilishini intiqlik bilan kutmoqda. Uning fikricha, bu mahalliy biznesning moliyaviy yukini yengillashtiradi. O'ylaymizki, Xitoydan Qirg'iziston orqali temir yo'l ochilsa, ishbilarmonlar uchun juda qulay va arzon bo'ladi. Hech bo'lmaganda shundan umid qilamiz, dedi Siddiqov. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar avvalroq Qoshg'ar, Torugard, Arpa, Makmal va Jaloloboddan o'tuvchi 450 kilometrlik yo'nalish bo'yicha kelishib olgan. Taklif etilayotgan yo'nalish nihoyatda qiyin tog'li hududlardan o'tadi, ammo muvaffaqiyatli bo'lsa, Yevropaga yetkazib berish vaqtini bir hafta yoki undan ko'proqqa qisqartirishi kutilmoqda. 1-iyun kuni Xitoy temir yo'l qurilishi korporatsiyasining birinchi loyiha qidiruv instituti Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlariga temir yo'l qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asosnomasining yakuniy variantini taqdim etdi. Texnik iqtisodiy asoslashning yakuniy qiymati noma'lum, ammo har bir davlat uning kamida 30%ini moliyalashtiradi. Qirg'iziston va O'zbekiston transport va savdo vazirliklaridan ushbu hujjatning qisqacha mazmunini ham ololmadik, deydi The Diplomat nashri. Loyihani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham texnik iqtisodiy tafsilotlar haqida sukut saqlamoqda. Shaffoflik yo'qligi loyihaning hayotiyligi va ekologik barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Yarim qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadigan zilzilalarga moyil Markaziy Osiyoda davriy tabiiy ofatlar katta xavf tug'diradi. Mintaqa iqlim o'zgarishi talofati xavfi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Masalan, 2008-yilda Qirg'izistonda 6.6 magnitudali zilzila bo'lib, Nura qishlog'ini butunlay vayron qilgan edi. Tabiiy ofatlarning yana bir xavfi Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amudaryo va Sirdaryo bilan bog'liq bo'lib, ular qirg'oqlaridan toshib infratuzilma, aholi punktlari va qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu xavflarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir yo'l qurilishi mahalliy aholini ko'chirishga olib kelishi mumkinligi haqida ham xavotir bor. Arxeologik yodgorliklar va odamlarning turmush tarziga, suv manbalari va chiqindilarini boshqarishga potensial ta'sirlarini Qirg'iziston hukumati tomonidan texnik iqtisodiy asosnoma e'lon qilinmaguncha aniq baholab bo'lmaydi. Joriy yil avgustida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Unda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari temir yo'lni moliyalashtirish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Biroq bu uchrashuv matbuotda yoritilmadi. O'rniga Xitoy bosh vaziri Li Cyan oktyabr oyida Qirg'izistonga tashrif buyurishi xabar qilingan. Uning tashrifi davomida ushbu temir yo'l loyihasini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Moliyalashtirish masalasi eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, o'z hududidagi loyihani moliyalashtirishda qiynaladigan Qirg'iziston uchun. Temir yo'lning umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha borishi mumkin. Bu temir yo'lning Qirg'iziston hududidan o'tuvchi qismini qurish 1.8 3.1 milliard dollarga tushishidan dalolat beradi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Temur Umarovning fikricha, temir yo'l qurilishi hali yakunlangan kelishuv emas. Ushbu loyihaga mablag' qayerdan kelishi haqida jiddiy savollar bor, deydi u. Umarovga ko'ra, Qirg'iziston loyihani bir o'zi moliyalashtira olmaydi. Shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirilishi yagona maqbul variant bo'lishi mumkin. Umarov bu mablag'larni g'arbdan keladi deb o'ylamaydi. Qirg'iziston asta-sekin avtoritar yo'nalishga o'tmoqda, deydi u va bu mamlakatning g'arb institutlaridan mablag' olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Xitoy qolmoqda, ammo Bishkek Xitoyga yanada qaram bo'lishga tayyormi yoki yo'q, noma'lum. Qirg'izistonda umumiy tashqi qarzning 45%dan ko'p bo'lmagan qismi bitta kreditorga to'lanishi mumkinligi chegara sifatida belgilangan. Biroq mamlakatning Xitoy oldidagi qarzi ayni paytda umumiy tashqi qarzning 39%ini tashkil etadi va bu chegaraga yaqinlashib qoldi. Kelgusi 5 yil ichida Qirg'iziston 400-460 million dollar miqdoridagi muhim yillik qarzlarni to'lashi kerak bo'lib, uning yarmiga yaqini Xitoy Export-Import banki kreditlariga to'g'ri keladi. Xavfsizlik tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi Brayan Karlsonga ko'ra, Xitoydan qarzga botishning davom etishi Qirg'izistonga yaxshilik keltirmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan Xitoyga qanchalik qaram bo'lsa, Xitoy ulardan imtiyoz talab qilishi ehtimoli shunchalik ortadi, deydi u. Vaqti-vaqti bilan qarzlarini kechirib kelayotgan Rossiyadan farqli bo'lsa, Xitoy unday emas. Buning yorqin misolini Tojikistonda ko'rish mumkin. 2011-yilda hukumat mamlakat hududining 1122 kvadrat kilometrini Xitoyga berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonning Xitoy kreditlari bilan moliyalashtirilayotgan yirik loyihalarga nisbatan xavotiri alomati prezident Sadir Japarovning ish ko'pligi sababli shu hafta Pekinda bo'lib o'tadigan bir makon bir yo'l forumida qatnashmayotganidadir. Prezident o'z o'rniga Qirg'iziston energetika vaziri va davlat bojxona xizmati rahbarini yubordi. Yangi temir yo'l ehtimoliy kulrang iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin. Pekin ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Qirg'izistonga eksporti 2022 yilda 15.142 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor yo'g'i 4.7 milliard dollarlik mahsulot ro'yxatga olingan. Bu esa Xitoy va Qirg'iziston o'rtasidagi savdoning asosiy qismi kontrabanda ekanligini ko'rsatadi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yauning aytishicha, temir yo'l kontrabanda chilarga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Yauning ta'kidlashicha, temir yo'l imkoniyati kengligi sababli kulrang savdo hajmi ham keskin ortadi. Yuk mashinalari qishda yura olmaydi, lekin poyezdlar yurishi mumkin, deydi Yau. Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiya allaqachon bu maqsadda foydalanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozog'istondagi savdo dinamikasi, ayniqsa dron va mikroelektronika importida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya to'g'risida hisobot loyihasi hisobotlari ushbu texnologiyalarning Qozog'istonga importi va Rossiya eksporti sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston savdoni tartibga solish va zarur iqtisodiy imkoniyatlar bersa ham, bunday takomillashtirilgan infratuzilma beixtiyor kontrabanda faoliyatiga eshik ochishi va hatto g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishi mumkin. Temir yo'l yuk tashishni arzonlashtirib, savdo aloqalari va uch mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Biroq Temur Umarovga ko'ra, loyiha inqilobiy bo'lmaydi. Tovar ayirboshlashning 90 98% dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi, deydi u. Bu ushbu loyiha Xitoy va O'zbekiston bizneslari o'rtasida aloqa o'rnatish bilan cheklanishini anglatadi. Agar zarur infratuzilma parallel ravishda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Vietnamda strategik jihatdan temiryo'l liniyalari bo'ylab joylashgan minglab zavodlar mavjud bo'lib, bu mamlakatning global ta'minot zanjiriga uzluksiz integratsiyasini ta'minlaydi. Mahsulotlar Vietnam portlariga yetkaziladi, yaqin atrofdagi fabrikalarda ishlab chiqarishning ma'lum bosqichlaridan o'tadi va boshqa joylarda qayta ishlash uchun yuboriladi. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li Markaziy Osiyoni global ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi, ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti va Vietnamning ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ancha yirik iqtisodiyot o'rtasida sezilarli farq bor. Bundan tashqari, Yauning ta'kidlashicha, bu ssenariyning ro'yobga chiqishiga mintaqadagi siyosatchilarning uquvsizligi xalal beradi. Buning o'rniga Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi noteng savdo aloqalari shunchalik saqlanib qolishi ehtimoli katta. Temir yo'ldan Xitoy mahsulotlarini ko'proq import qilish va Markaziy Osiyoning ayrim tovarlari Xitoyga sotilishi uchun kichik bolsa-da imkoniyat ochishi mumkin, deydi Yau. Transport loyihalari dengizga chiqa olmagan, yo'llari sust rivojlangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun juda muhim. Otabek Siddiqov kabi savdogarlar yuk tashish tez va tejamkor bo'lishini intiq kutmoqda. Biroq bu optimizm ortida bir qator xavotirlar yotibdi. Loyiha va bojxona statistikasi atrofida shaffoflik yo'q va Qirg'iziston o'zini qarz tuzog'iga solib qo'yishi ehtimoli bor. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li oxir-oqibat mavsumiy noqonuniy kontrabanda kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Xitoy bilan savdoni nazorat qiladigan elitalar uchun eng foydali bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.